Milí bratia a sestry, ktorí poslucháči Rádia Mária, pokračujeme v našom spoznávaní svätej Teresky, jej spirituality, jej posolstva, jej osobnosti. A keďže v tomto týždni sme si pripomenuli výročie jej kanonizácie, ktoré sa uskutočnilo 17. mája v roku 1925 v tomto svetom roku, tak by sme si v tomto dnešnom zamyslení priblížili práve túto udalosť. Keď cirkev kanonizuje niektorých veriacich, slávnostne tým vyhlasuje, že títo veriaci hrdinsky praktizovali čnosti a vo svojom živote boli verní Božej milosti. Učí nás katechizmus katolíckej cirkvi. Pamiatku svätých v nebi si uctívame jednak pre ich príklad, ale aj preto, aby sa upevňovala jednota celej cirkvi. Kresťanské spoločenstvo putujúcich nás privádza bližšie ku Kristovi a spoločenstvo so svätými nás spája s Kristom, učí druhý Vatikánsky koncil. Na svätých môžeme vidieť ich jedinečnosť, ktorá je ako taká prirodzene nenapodobniteľná, ale Boh im ich jedinečnosť daruje len preto, aby žiarili nespočítateľnému množstvu ľudí. Môžeme povedať, že aj Kristus je nenapodobniteľný, ale pritom nám sám prikazuje, aby sme ho nasledovali a tým aj napodobňovali. Tereska vedela o tomto paradoxe a stále sa snažila o bezpodmienečnosť svojej lásky. A v tom spočívalo jej povolanie. Ona sama o dokonalosti hovorí, dokonalosť spočíva v tom, aby sme plnili jeho vôľu a boli tým, čím podľa jeho vôle máme byť. Tereska nechcela pre seba nič, čo by nebolo dostupné aj malým dušiam. Ale chcela, aby jej cesta bola prístupná všetkým malým dušiam. Sestra Pavlína, jej potom teda aj predstavená, matka Agnes, hovorí, napriek svojim vysokým túžbám bola jednoduchosť sama. Čo sa nám zdá u nej veľké a vznešené, bolo nutné k jej svetorečeniu, ktoré má dať jej malej ceste váhu. Avšak základom malej cesty je dôvera a pokora, spojené s krajnou jednoduchosťou, ktorú jej túžby po utrpení a mučeníctve nezmenšujú. Pápež Pius XI. Dal na pokračovanie kanonizačného procesu príkaz 25. júla roku 1923. Zázrak, ktorý bol potrebný ku kanonizácii, potvrdil 19. marca roku 1925 dekretom o uznaní zázrakov pre kanonizáciu blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a reholníčky z rádu bosých karmelitánok z kláštora v Lizie. Keď predkladali obhajcovia prvý zázrak, aby bola teda získaná najvyššia podsta, aká sa vzdáva svätým, chceli, aby tento zázrak, ktorý sa stal v prípade uzdravenia sestry Gabriely Trimusy z dvoch chorôb, bol uznaný ako dvojitý, a teda aby splnil podmienku, kedy je potrebné ku kanonizácii potvrdiť dva zázraky. Títo predkladatelia alebo obhajcovia tohto zázraku sa snažili presvedčiť príslušnú komisiu pri zasadaní a posudzovaní tohto zázraku o tom, že keď človek napríklad spadne z výšky a zlomí si kosti na dvoch rôznych miestach tela, napríklad na hlave a na nohe, potom rovnako ako pád spôsobil dve zlomeniny a dve úplne odlišné zranenia, aj ich zázračné uzdravenie vlastne bude dvomi zázrakmi. Sudcovia, alebo ako by sme nazvali ich, kongregácie pre kauzy svätých, členovia tejto komisie však neboli naklonení tomuto vysvetleniu a uvážili, že na to, aby rozhodli s úplnou istotou, im chýba kľúčový argument. A tak hoci obhajcovia vložili celý svoj a trikrát až rozvinuli ho, nechýbala závažnosť, aj tak neboli akoby dostatočne silné, aby presvedčili príslušnú kongregáciu, zasadnutie. Avšak ich úsilie nevyšlo na zmar, pomohlo zdôrazniť nadprirodzený charakter tohto uzdravenia. U tejto zázračne uzdravenej sestry Gabriely bolo napadnuté ľavé koleno kochovými bacilmi. Choroba sa tak tu však nezastavila, koleno bolo poškodené a bacily sa šírili ďalej do druhého kolena a do ďalšej zo životne dôležitých častí ľudského tela, a to chrbtice. Kochov bacil sestre Gabriele spôsobil veľmi vážne organické choroby, chronickú artrosinovitídu v kolene a chronickú spondylitídu v chrbtici. Obe tieto choroby odolávali času a lekárom sa nedarilo ich nejak liečiť a zastaviť. Ukázali sa ako nevyliečiteľné až do chvíle, keď zasiahla Božia všemohúcnosť a vtedy došlo k zázračnému uzdraveniu. Boh rozkázal chorobám a oni sa podriadili jeho vôli, a to na príhovor blahoslavenej Terézie o dieťaťa Ježiša, ktorú chorá sestra Gabriela vzývala. A tak v okamihu sa sestre Gabriele vrátilo zdravie, bola úplne uzdravená z tejto choroby, ktorá sa prejavovala v kolenách aj na chrbtici, a mohla naplno znova používať tie časti tela, ktoré boli dovtedy vážne poškodené. Podobné príznaky malo aj druhé uzdravenie, uzdravenie Márie Pelmáns. Táto mladá dievčina bola žalostne postihnutá tuberkulózou pľúc a vnútorných orgánov. Jej ťažkosti a táto choroba v ťažkom štádiu zmizli vo chvíli, keď počas púte k hrobu blahoslavenej Terézie o dieťaťa Ježiša úpenlivo ju prosila o príhovor na mieste, kde Terézka bola pochovaná, teda pri jej hrobe. Kongregácia obradov postupne prerokovala teda hodnovernosť oboch týchto zázračných prípadov, a to až na teda troch komisiách, zasadnutiach, ako to bolo predpísané. Ešte v tom mesiaci, 19. marca, bol vyhlásený dekret, ktorým boli potvrdené obe tieto uzdravenia ako zázračné. Pravda zažiari nezvyčajným svetlom vďaka okolnostiam, za ktorých sa stali tieto zázraky. V prítomnosti pápeža Pia XI sa teda 17. marca roku 1925 uskutočnilo plenárne zasadnutie, kde kardinál Vico položil jednoznačnú otázku, či v tomto prípade a pre vec, o ktorú nám tu ide, je isté, že od beatifikácie, ktorú vyhlásila Svätá Stolica, sa stali zázraky. A aké? Kardináli a poradní otcovia vyslovili svoj názor, pápež ich pozorne a so zadozučnením počúval a vyrieknutie svojho verdiktu odložil, pretože bol presvedčený, že pred vykrieknutím konečného úsudku je pri takejto dôležitej veci potrebný čas na modlitbu. Rozhodnutie pápeža vyniesť verdikt teda pripadlo na 19. marec, deň, v ktorom Všeobecná cirkev s radosťou slávi sviatok svojho patrona, svätého Jozefa. Po tom, ako svätý otec slúžil Eucharistiu, pozval do Vatikánu kardinála Vika, ktorý bol prefektom kongregácie pre kauzy svätých a oponentom tejto kauzy, potom otca Marianiho, ktorý bol promotorom spravodlivosti, a Alexandra Verde, tajomníka kongregácie pre kauzy svätých, a pred nimi slávnostne vyhlásil: Je isté, že sa stali oba skúmané zázraky, to znamená okamžité a úplné uzdravenie sestry Gabriely Trimusy z chronickej artrosinovitídy ľavého kolena a zároveň z chronickej spondylitídy chrbtice, obe tuberkulózneho pôvodu, a okamžité a úplné uzdravenie Márie Pelmans z chronickej tuberkulózy pľúc a vnútorných orgánov. Potom Pius XI. 29. marca v roku 1925 dal svoj oficiálny súhlas na kanonizáciu dekretom tuto per la canonizazione pre kanonizáciu blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša Panny a Reholníčky z radu bosých karmelitánok z Karmelu v Lisieux. Keďže svetorečenie svätých je už úzko spojené s dogmatickým učením, pápež o tomto podáva správu vyučujúcej cirkvi. A toto sa udialo na tých troch zasadnutiach. Prvé bolo tajné, druhé bolo verejné a tretie konečné, tzv. Poloverejné. Na prvom konzistóriu kardinál Vico pápežovi a kardinálom výrečne opísal život a zázraky blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša a iných svätých a požiadal s veľkým zápalom, aby bola povýšená k najvyšším podstám. Po jeho príhovore nasledovala diskusia. Po skončení diskusie potom každý z kardinálov vyslovil svoj názor. Druhé verejné konzistórium, na ktorom odznela zase vedecká rozprava o blahoslavenej Terézii od Žána Guska, advokáta konzistoriálneho dvora, ktoré sa uskutočnilo 2. apríla 1925. Opäť všetci kardináli jednohlasne povzbudili Pia XI. K najvyššiemu rozhodnutiu tejto kauzy. Potom sa konalo posledné konzistórium, ktoré môžeme považovať skoro už za pravú synodu, pretože boli pozvaní k odovzdaniu svojich hlasov všetci kardináli, arcibiskupy a biskupy, ktorých diecézy sú v 100-milovej vzdialenosti od Ríma. V konzistóriu z 22. apríla 1925 bolo prítomných 30 kardinálov, viac ako 100 arcibiskupov a biskupov, a za prítomnosti pápeža sa oboznámili s kauzou vďaka súhrnej správe, ktorá bola doručená každému z nich. Táto správa obsahovala informácie o živote a čnostiach a zázrakoch blahoslavenej Terézie od dieťaťa Ježiša, ako aj o všetkých rokovaniach v posvätných kongregáciách. Svoj výrok sa rozhodol Pius XI. Oznámiť na kvetnú nedeľu 17. mája vo Vatikánskej bazílike a v očakávaní toho povzbudil aj veriacich Krista, aby zdvojnásobili vrúcne prosby, aby Duch Svätý účinnejšie pomáhal pápežovi v takom vážnom rozhodnutí jeho úradu. Opäť potom, ako slávil Svätý Otec Eucharistiu, pozval do Vatikánu kardinála Vika, oponenta kauzy, prefekta kongregácie pre kauzy svätých, promotora spravodlivosti otca Marianiho a Alexandra Verde, tajomníka kongregácie pre kauzy svätých, a pred nimi slávnostne vyhlásil: s úplnou istotou môžeme pristúpiť ku slávnostnej kanonizácii blahoslavenej Terezie od dieťaťa Ježiš. Odvtedy, čo bola kauza Božej služobnice sestry Terezie postúpená kongregácii pre kauzy svätých po diecéznom procese, uplynulo sotva 11 rokov. Za ten čas prešla všetkými etapami potom, ako bola pred 2 rokmi vyhlásená za blahoslavenú, teraz takto rýchlo a isto napredovala pri získaní najvyššej oslavy, a to kanonizácie. Pri prehliadke záznamov a kroník kongregácie pre kauzy svätých v danom čase by sme dovtedy nenašli žiadnu kauzu, ktorej by bola najvyššia podsta kanonizácie dosiahnutá tak rýchlo a priaznivo. Tým viac, že proces kanonizácie a predtým aj beatifikácie sa v priebehu storočí sprísnil a začal sa klásť veľký dôraz na obozretnosť. V mnohom to presahuje skromný a ponížený charakter tejto kauzy, ako aj samotnej osoby svätej Teresky, ktorá bola jednoduchým dievčaťom, ktoré čas svojho krátkeho života strávilo v skrytosti kláštora. Úspech nemožno prisúdiť ani Terézinmu v životopisu, ktorý napísala na príkaz predstavenej, pretože z toho, čo je slabé a ľudské, sa nemôže zrodiť obdivuhodné ovocie spásy, ktoré neprestajne získava toto jej príťažlivé čítanie naplnené čarom Tereskinho života. Veď dotknúť sa ľudského srdca, zmeniť vôľu, napraviť mravy, rozpáliť dušu a podobné veci presahujú ľudskú šikovnosť a schopnosť a dajú sa vysvetliť len ako Božia milosť a Boží zásah. Vezmúc to do úvahy, náš duch sa musí povzniesť, nájsť a zvelebovať zámer Božej prozreteľnosti. Vo svojej milovanej Terézii dala nášmu pyšnému storočiu žiarivý príklad, táto Božia prozreteľnosť, ktorý máme nasledovať a pripomínať si dôležité a všeobecné známe prikázanie: ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Píše Pius XI. Vo svojom dekrete di tutto pre kanonizáciu blahoslavenej Terézie. A pokračuje: a práve v tom spočíva svetosť, ku ktorej Boh povolal Teréziu, svetosť, ktorú verne uskutočňovala sama na sebe aj vo všetkom, čo robila, a ktorej bola živým príkladom. Keď spoznáme túto svetosť a porozumieme jej, pochopíme, prečo mala táto kauza taký výnimočný a obdivuhodný úspech. Vynikajúco zodpovedá potrebám našej doby a bude slúžiť duchovnému rozvoju kresťanov. Počiarkol Pius XI. V tomto svojom dekrete. Milí bratia a sestry, ako sme teda povedali, pápež Pius XI. Sa zúčastnil posledného poloverejného zasadnutia, kde boli prítomní všetci kardináli, arcibiskupy a biskupy, ktorých diecézy sú v 100-milovej, teda približne 160-kilometrovej vzdialenosti od Ríma. A tu tiež na tomto poslednom zasadnutí povzbudili a teda odsúhlasili prítomní 30 kardináli a vyše 100 arcibiskupov a biskupov, aby bola svätá Terézia o dieťate Ježiša vyhlásená za svätú. Svätý otec Pius XI. Sa rozhodol teda to učiniť a vyhlásiť ju za svätú na kvetnú nedeľu 17. mája, teda v tom roku svätom 1925. Tohto svetorečenia v bazilike svätého Petra sa zúčastnilo 33 kardinálov, 250 biskupov, 50 tisíc ľudí v bazilike svätého Petra a ďalších vyše 500 tisíc veriacich na námestí svätého Petra. Je to prvý a spolu ojedinelý prípad, ktorý sa odohral po tom, čo pápež Benedikt XV. Vyniesol obozretne a naozaj so značnou námahou zrevidované zostavenie ustanovení cirkevného práva o kanonizovaní svätých a aj ojedinelý prípad, aspoň do toho času, v dejinách pápežstva, že by ten istý pápež, v tomto prípade Pius XI, v prvých 38 mesiacoch svojho pontifikátu vyhlásil tú istú služobnicu Božiu za blahoslavenú a potom za 2 roky za svätú. Podľa svedectva tých, ktorí sa zúčastnili tohto nezabudnutelného obradu, v Ríme bol 17. máj 1925 dňom neporovnateľného lesku a dňom skutočne až nebeským. Nikdy predtým nebolo toľko uchádzačov o vstupné lístky do Vatikánskej baziliky. Bolo tam až 200 tisíc uchádzačov na 50 tisíc miest. Nielen Francúzi a Taliani sa zúčastnili na tomto veľkom prílive pútnikov, ale aj sväté mesto sa stalo viac ako inokedy predtým medzinárodným, aby oslávilo túto veľkú, malú Terézku, milovanú po celom svete. Už od 4 hodín ráno sa tisli zástupy pri vchode do baziliky svätého Petra, hoci jej brány sa otvárali až o 6. hodine. O 8. hodine a 20. minúte sa začal slávnostný sprievod, pozostávajúci z 25 kardinálov, 250 arcibiskupov a biskupov a viac ako 40 tisíc reholných prelátov. A tento sprievod trval 1,5 hodiny. Keď sa v diaľke zjavila zástava novej svetice, bazilika žiarila v záplave svetiel a vtedy sa ohromný chrám ozýval dlhotrvajúcim potleskom. Tak ako sa približoval obraz svätej Terézky, postupoval vo svojej sile aj potlesk, všetci ju pozdravovali takýmto vlnobitím lásky, úchvatným, neodolateľným a skutočne jedinečným. V tento takýto šťastný a vytúžený deň, predstavený svetských i teda diecéznych i reholných kňazov, prelátia hodnostári rímskej kúrie a všetci patriarchovia, kardináli, arcibiskupy, biskupy a opáti sa zhromaždili v nádherne vyzdobenej vatikánskej bazilike. Za ich prítomnosti do nej vstúpil aj pápež. Pri pohľade na najvyššieho veľkňaza, ktorý bol nesený na prenosnom tróne sedia gestatoria, sa znovu tá istá vlna úctivej nežnosti zmocnila tohto mora veriacich, aby nakoniec vyvrcholila v úžasnom prejave vrúcnosti. Pius XI až akoby žiaril radosťou, veď išiel ex katedra vyhlásiť zázrak svetosti tej, ktorá zároveň bola aj milým dieťaťom jeho srdca. Kardinál Vico, prefekt posvätnej kongregácie obradov, ktorý bol poverený pokračovať v tejto kauze kanonizácie, po prejave Virgila Jacquiho, advokáta konzistoriálneho dvorca, tlmočil pápežovi želania a prosby biskupov a celej rehole bosých karmelitánok, aby bola do zoznamu svätých zapísaná blahoslavená Terézia od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, ktorá už bola vyhlásená za patronku misia noviciátov karmelitánskej rehole. Po troch za sebou idúcich výzvach kardinál Vico, poverený vedením tohto procesu, sprevádzaný konzistoriálnymi advokátmi, prosil najvyššieho správcu cirkvi, aby vyhlásil za svätú blahoslavenú Teréziu Ježiškovú. Na to pápež vrúcne prosil Boha o nebeské svetlo a skôr než došlo k vyhláseniu rozhodnutia, svätý otec vyzval celý zhromaždený zástup, aby sa spolu s ním modlili a potom sa spievali litánie k všetkým svätým. Po ukončení prosebných modlitieb tento pozemský zástupca Ježiša Krista začal hovoriť, aby splnil želanie celého katolíckeho sveta a vyhlásil s pocitmi úžasnej radosti a najživšieho jasotu sme započítali do zoznamu blahoslavených panien mladú Teréziu od dieťaťa Ježiša, reholničku z rehole bosých karmelitánok, povedal pápež Pius XI. A navrhli sme ju našim synom v cirkvi za vzorčnosti. A teraz pristúpime ku sláveniu jej kanonizácie. Tu nastala tá neopísateľne slávnostná vznešená chvíľa, kedy pápež dňa 17. mája svetom roku 1925 kanonizačnou bulou vehementer exultamus vyhlásil Teréziu z Lizie za svetu. V tom okamihu celá asistencia stála, zatiaľ čo pápež Pius XI. Sedel na svojom Petrovom prestole a mocným a prenikavým hlasom vyhlásil rituálom predpísanú formulu. Ku cti svätej a nerozdielnej trojice a každej božskej osoby zvlášť na povznesenie katolíckej viery a rozšírenia kresťanského náboženstva v mene a autoritou nášho pána Ježiša Krista, blahoslavených apoštolov Petra a Pavla a našou vlastnou, po zrelom uvažovaní a mnohonásobnom vzývaní Božej pomoci a po poradách s našimi ctihodnými bratmi kardinálmi Svätej cirkvi rímskej, patriarchami, arcibiskupmi a biskupmi prítomnými vo večnom meste, vyhlasujeme za svätú blahoslavenú Teréziu Ježiškovu. A ďalej pápež pokračoval slovami: ustanovujeme ju za takú, zapisujeme ju do zoznamu svätých a ustanovujeme, aby každoročne v deň jej narodenia pre nebo, teda 30. septembra, konala sa jej pamiatka a zbožne sa pripomínala v celej svätej cirkvi. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bolo 10 hodín 40 minút. Sotva dokončil pápež posledné slová tohto vyhlásenia, hneď nastal mohutný spontánny potlesk, ktorý sa dlho odrážal v preplnených radoch veriacich. Pius XI, zjavne pohnutý, doprial niekoľko chvíľ tomuto opojeniu zástupov a na to zaintonoval slávnostné Te Deum, pričom jeho slzy sprevádzali vnútornú pohnutosť srdca tam prítomných. Pius XI v kanonizačnej bule Vehementer exultamus spomenul obidva zázraky, ktoré sa prejednávali pred povolením kanonizácie. Ako sme hovorili, išlo o zázraky uzdravenia sestry Gabriely a Márie Pelmans. Ďalej v tejto bule spomína, že táto naozaj múdra a opatrná panna prešla pánovou cestou v jednoduchosti a úprimnosti svojej duše a hoci strávila tu na zemi krátky čas, dosiahla veľkú dráhu. Vlastne ešte v kvete svojej mladosti odletela do neba, povolaná prijať korunu, ktorú jej nebeský ženich pripravil pre večnosť. Hoci za života ju poznalo málo ľudí, hneď po jej vzácnej smrti ohromila kresťanský svet svojou povesťou a nespočetnými zázrakmi, ktoré vyprosila svojim orodovaním od Boha. Ako predpovedala pred svojou smrťou, akoby na zem sypala dážď rúží. A práve na základe týchto zázrakov sa cirkev rozhodla priznať jej pocty vyhradené svätým a nečakať na zvyčajne ustálené lehoty. Pri slávení slávnostnej svätej obety boli všetkým účastníkom udelené plnomocné odpustky. V ten deň všetkým veriacím v Krista cirkev predložila nový a obdivuhodný vzor čnosti, o ktorom by mali všetci rozjímať. Vlastný charakter svetosti, ku ktorej Boh povolal Tereziu od dieťaťa Ježiša, spočíva najmä v tom, že keď začula Božie volanie, veľmi ochotne a úplne verne ho posluchla. Hoci jej spôsob života vychádzal z bežného života, sledovala svoje povolanie a uskutočňovala ho tak horlivo, veľkodušne a vytrvalo, že dosiahla hrdinskosť čnosti. Táto mladá panna žila v dobe, keď ľudia vášnivo túžia po časných dobrách. Ona pokojne a odvážne praktizovala čnosti z hľadiska večného života a na oslavu Boha. Jej príklad by mal povzbudiť v praktizovaní čnosti nielen tých, čo žijú v kláštoroch, ale aj veriacich, ktorí žijú vo svete, a viesť ich k dokonalejšiemu životu. Tereska učila tajomstvá nášho náboženstva, píše Pius XI v kanonizačnej bule, s toľkou horlivosťou a nadšením a tak prenikavo, že komunita ju nazývala teológom alebo malým učencom. V tom čase študovala dielo Nasledovanie Krista a stalo sa jej tak dôverným, že neskôr ho vo svojich dielach často uvádzala úplne spontánne. Podľa pápeža najdôležitejším prínosom novej svetice je jej učenie duchovného detstva, malej cesty, v ktorej s nekonečnou dôverou a istotou predstavuje Boha pre večné časy ako najmilovanejšieho otca. Tereska sa vďaka svojmu učeniu, svojej doktríne, stala učiteľkou najprv pre sestry svojho kláštora a potom aj pre celý vonkajší svet. Predstavení jej zverili zodpovednosť za formáciu noviciek, ktoré učila svojej ceste duchovného detstva podľa učenia Evanielia a potom skrze svoje diela plné apoštolskej horlivosti so svätým entuziasmom učí aj celý svet, ktorý je plný pýchy, milujúci len márnivosť a hľadajúci len sladké klamstvo v ceste evanjeliovej jednoduchosti, uvádza Pius XI. V kanonizačnej bule Vehementer exultamus. Bratia a sestry, zamyslíme sa ešte nad niektorými myšlienkami pápeža Pia XI., ktoré predniesol v homílii kanonizačnej svätej omše. Pápež tu znova pripomínal a z rozličných pohľadov prehlboval tému duchovného detstva a dokladal ju biblickými a teologickými faktami a citátmi. Svoju homíliu pápež pri slávnostnej svätej omši z príležitosti svetorečenia svätej Teresky Ježiškovej začínal slovami: Nech je zvelebený Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý medzi mnohonásobnými starostiami nášho apoštolského úradu poprial i nám radosti zapísať ako prvú do zoznamu svätých túto pannu, ktorú sme aj na začiatku nášho panovania povzniesli najprv do radu blahoslavených. Táto panna, ktorá sa stala dieťaťom podľa vnuknutia milosti, avšak svojou detskosťou, ktorá je neodlučiteľná od skutočnej duchovnej sily, právom zasluhuje podľa zasľúbení samého Krista, aby bola povýšená a oslávená ako v nebeskom Jeruzaleme, tak aj v cirkvi bojujúcej. Potom poďakoval Bohu za to, že mohol práve on, ktorý je ustanovený na miesto jediného syna tu na zemi, opakovať a zdôrazňovať všetkým z výšky prestolu pravdy a počas týchto slávnych obradov spásnostné učenie božského majstra. Pius XI., ktorý považoval Tereziu z Lizie za hviezdu svojho pontifikátu, neváhal v deň jej kanonizácie o nej tvrdiť, že duch pravdy sa otvoril a dal jej poznať to, čo obyčajne skrýva pred múdrymi a rozumnými a zjavuje maličkým. Preto sa tešila veľkej vedomosti o veciach zhora a tak ukazuje každému spoľahlivú cestu k spáse. Ako ďalej povedal, jej učenie nie len, že súhlasí s písmom a katolickou vierou, ale vyniká hĺbkou a múdrosťou, ktorú dosiahlo. Jej náuka je zároveň vyznaním viery cirkvi, skúsenosťou kresťanského mystéria a cestou k svetosti. Terézia nám ponúka vyzretú syntézu kresťanskej spirituality, spája totiž teológiu a duchovný život. Vyjadruje sa so silou a autoritou, s veľkou schopnosťou presvedčiť a odovzdávať, čo dokazuje prijatie a rozšírenie jej posolstva medzi Božím ľudom. Terézino učenie vyjadruje zrozumiteľne a s harmonickou jednotou dogmy kresťanskej viery ako náuky pravdy a zároveň skúsenosti života. V tejto súvislosti nemožno nespomenúť, že chápanie pokladu viery odovzdanej apoštolmi ako učí druhý vatikánsky koncil, keď teraz pretrhneme homíliu pápeža Pia XI., napreduje v cirkvi s pomocou Ducha Svätého. Vzrast v chápaní skutočnosti a slov, ktoré sú nám odovzdané, nastáva cez kontempláciu a štúdium veriacich, ktorí premýšľajú o týchto veciach vo svojom srdci. Pochádza z najvnútornejšieho citu pre duchovné skutočnosti a pochádza aj z poznania tých, ktorí ich dostali tieto pravdy spolu aj s ich právom nástupníctva v episkopáte, spoľahlivú charizmu pravdy, ktorú potom uskutočňujú vo svojom kázaní. Keď sa raz Ježiša učeníci pýtali, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve, zavolaj z maličkého, postavil ho medzi nich a povedal tieto pamätné slová, cituje Pius XI. Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako maličky, nevôjdete do nebeského kráľovstva. Terézia si učenie Evanjelia vštepila hlboko do srdca a uviedla ho do skutkov svojho každodenného života. Pápež ďalej podotkol, že priučala tejto ceste duchovného detstva slovom i príkladom novicky svojho kláštora. Poukazovala na túto cestu všetkými svojimi spismi, ktoré sú rozšírené po celom svete a ktoré istotne nik nečítal bez toho, aby nebol okúzlený a aby ich znovu nečítal s veľkou radosťou a úžitkom. Toto nevinné dieťa rozvité v uzavretej karmelitánskej záhrade nebolo spokojné, že sa k jej menu pridáva len názov Ježiškova. Vytvorila si v sebe jeho živý obraz. Preto ktokoľvek uctieva Teresku, ctí spolu s ňou božský vzor, ktorý ona napodobňovala a nasledovala. Pius XI. Zároveň v tento deň vyslovil nádej, že uvidí, ako sa rodí vo veriacich kresťanských dušiach akási svätá túžba po dosiahnutí tohto evanjeliového detstva, ktoré sa zakladá na cítení a skutkoch pod vplyvom čnosti, tak ako to cítia robiť dieťa, teda prirodzene. Ako malé deti, ktoré nezaslepuje nejaká škvrna hriechu a neznepokojuje nejaká náruživá dychtivosť, požívajú pokoj svojej nevinnosti a nepoznajúc zlomyselnosť a pretvárku, hovoria, konajú tak, ako myslia. Navonok sa prejavujú celkom tak, akými sú naozaj. Preto Tereska mala v sebe viac anielského ako ľudského a bola obdarená detskou jednoduchosťou v konaní pravdy. Panna z Lizie mala vždy na mysli tento sľub božského ženicha: na prsiach vás budem nosiť a na svojich kolenách vás budem láskať, tak ako to robí matka svojmu dieťaťu. Ja vás poteším. V povedomí svojej slabosti sa celkom oddala do Božej prozreteľnosti, opierajúca iba o jeho pomoc, pracovala na tom, aby dosiahla aj za cenu všetkých obetí dokonalú sveto svojho života, ku ktorej sa rozhodla dospieť úplným a radosným zrieknutím sa svojej vôle. Preto by sme mali vo svojich potrebách prosiť, odporúča Pius XI. O ochranu svätú Teréziu, o dieťaťa Ježiša, aby aj na nás na jej príhovor padal dážď rúží, čiže milosti, ktoré veľmi potrebujeme. Pokojné božské svetlo a božie milosti zapálili v Tereske taký živý oheň lásky, že povznesená nad všetko stvorenie žila iba z neho a napokon bola ním strávená, takže mohla krátko pred svojou smrťou úprimne priznať, že okrem lásky ničoho iného dobrému Pánu Bohu nedarovala. Pána z Lizie istotne tiež pod vplyvom tejto horúcej lásky urobila svoje horlivé predsavzatie robiť všetko z lásky k Ježišovi a iba z jedinej príčiny, aby sa mu zapáčila. Jeho božské srdce tak uspokojila a zaistila spásu mnohým iným dušiam, ktoré by ho, aby ho naveky milovali. Toto začala sama konať hneď po svojom príchode do nebeskej vlasti, čo nám dokazuje tajomný dážď ruží, ktorý jej Boh povolil a ešte dopraje rozsievať po celej zemi, tak ako to pred smrťou dôverne oznámila, konštatuje Pius XI na margo toho, koľko už svedectiev obdržala cirkev o rôznych zázračných vypočutiach na príhovor svätej Teresky. Nová svetica Tereska bola preniknutá evaníliovým učením a prakticky ho dokázala preniesť do svojho života. Takto slovami i svojim životom učila novicky svojho kláštora tejto malej ceste a celému svetu ho odhalila vo svojich dielach, ktoré sa rozšírili po celej zemi. Takže nikoho neprekvapuje, že táto svetica sa stala vlastne uskutočnením Kristovho slova, kto sa poníži ako dieťa, ten bude najväčší v nebeskom kráľovstve. Božej dobrote sa páči obdariť ju darom vynimočnej múdrosti. Veľa čerpala z hodín katechizmu plných čistých zásad viery, ako aj z asketizmu knihy Nasledovanie Krista a z tajomstiev a mystiky ukrytých v dielach jej duchovného otca svätého Jána z Kríža. Svoju dušu a srdce však živila najmä vytrvalými meditáciami nad Božím slovom a duch pravdy ju naučil, že zvyčajne sa schováva v múdrych a rozvážnych a zjavuje sa v pokorných. Získala toľko nadprirodzenej múdrosti, že mohla ostatným vyznačiť istú cestu k spáse, znova zdôraznil Pius XI. Text homílie prezentuje veľké bohatstvo a hĺbku. Tento fakt potvrdzuje, že učenie malej cesty bolo učením evanjeliovým a bolo postavené na slovách zjavených Bohom. Tereska dostala od Boha dar tejto výnimočnej múdrosti, aby toto učenie mohla odhaliť. Po homílii, potom počas tejto svätej omše kanonizácie, priniesli rozličné obetné dary z prievode pozoruhodných obratov. Kardináli sprevádzaní postulátorom procesu svetorečenia prišli jeden za druhým a dali pápežovi obvykle dary, sviečky ozdobené jemnými okrasami, chleby, malé zlaté a strieborné súdky naplnené vínom a vodou, dvoch holubov, dve hrdličky a vtákov uzavretých nádherných pozlatených a postriebrených klietkach. Potom po pápežskom požehnaní na záver svätej omše vystúpil Pius XI, korunovaný tiarou, na svoj sedes, aby znova pomaly prešiel rozsliahlými loďami ohromného chrámu Baziliky svätého Petra, kde zhromaždený ľud, duchovné dietky, môžeme povedať, mu vyjadrovali veľkú vďačnosť, radosť a prevolávali na slávu, až si pohnute klakali pod jeho žehnajúcou rukou s veľkou vďačnosťou za vyhlásenie svätej Terézie za svetu. Aj celá časť mesta Ríma v okolí baziliky svätého Petra bola z tejto príležitosti ozdobená kvetmi. Kvôli svetici ruží akoby náhle na fasádach všetkých budov vykvitli prepichové a neobyčajné kvetinové výzdoby. Večer pripravil večnému mestu veľkolepé divadlo, ktorým bolo vonkajšie osvetlenie baziliky a majestátneho stĺporadia na námestí. Kúpola robila dojem ohnivej tiary, ktorá spolu viaže nebo so zemou. Zatiaľ čo hlavné mesto katolického sveta takto otváralo obdobie oslav novej vyvolenej raja, aj celý kresťanský svet bol 17. maja uchvátený tým istým záchvevom a pripojil sa k tomuto oslavovaniu aj vo svojich, aj v tých najvzdialenejších krajinách. Nasledovali rôzne slávnosti usporiadané rímskymi postulátormi, karmelitánskym kláštorom v Lízie a inými mnohými kláštormi rádu. Ba aj mnohé chrámy a náboženské spolky konali podobné oslavy. Čiazda nebola Terézia skutočne, ako to povedal istý hodnostár, akousi vznešenou rozkošou ľudského pokolenia. A tak aj v Lízie prebiehali veľké slávnosti, ako aj na iných mnohých miestach. Neskôr pápež Pius XI. Dal za úlohu biskupovi Lízie, aby postavil baziliku na počest tejto svetice, čo najkrajšiu, čo najväčšiu a čo najrýchlejšie. A tak v našich ďalších zamysleniach určite sa vrátime znova aj k týmto udalostiam, ktoré potom nasledovali po vyhlásení svätej Terézky za svetu, a povieme si aj o ďalších vyhláseniach, keď jej boli udelené rôzne patronáty, či už nad svetovými katolickými misiami, alebo nad Francúzskom a podobne. Nech svätá Terézka jej učenie skutočne preniká do našich srdc, aby sme aj my poznávali Boha tak, ako ho poznala ona, a aby sme ho milovali tak, ako ho milovala ona, čo považovala za jednu z svojich hlavných úloh a misií svojho života.